waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
xilliga doorashada federaalka Australia ayaa bilowday, balse inta aadan goobaha codbixinta tegin waxaan idiin haynaa sida nidaamka doorashada Australia uu u shaqeeyo si aad u fahanto waxa aad u codaynayso. barnaamijkan Voting 101 waxaannu ku sharaxaynaa labada aqal ee baarlamaanku ka kooban yahay iyo kooxaha siyaasadda ee waaweyn ee aad u baahan tahay inaad ogaato. doorashada federaalka ayaa dhowaan nagu soo wajahan.
Australians will have an opportunity.
A choice between Labor committed to addressing cost of living pressures.
Waa codadka labada hogaamiye ee waaweyn. Dutton ayaa yiri shacabka Australia waxay helayaan fursad. Albanese ayaa yiri waa kala doorasho u dhaxaysa Labour-ka oo ay ka go'an tahay inuu wax ka qabto culayska maciishada isla markaana dhisaya mustaqbalka Australia. Dutton ayaa yiri dowlad isbahaysiya oo cusub oo xoog leh oo dalkeenna waddadii saxda ahayd dib ugu soo celinaysa. Laakiin waxaa dhici karta inaad weli dhowr su'aalood ka qabto siyaasadda Australia. Marka koowaad, nidaamka siyaasadda Australia waxaa lagu tilmaami karaa dal dastuuriyan boqortooyo ah oo ay xukumaan wakiilo baarlamaan oo si dimuqraadiyada loo soo doortay. qaybta boqortooyada waxaa loola jeedaa Australia waxay xubin ka tahay barwaaqa sooranka Britain, macnaheeduna yahay Australia ma laha madaxweyne, ee taas beddelkeeda madaxa dalka magac ahaan waxaa ah boqorka King Charles ee UK. waa ognahay inaad isweydiinayso sidee arrintani ku dhici kartaa.
God save the King!
Ilaa goorma ayuu Australia boqor u talinayay? waad ku saxsan tahay su'aalahaasi, maadaama Australia weligeed ay ahayd dal xora oo xorriyad buuxda ka qaadatay UK. marka hadda boqorku door aad u yar buu ka cayaaraa siyaasadda. inteeda badan doorkiisa waa astaan uun, waxaana ku matala wakiilkiisa oo ah governor generaalka. run ahaantiina Australia waxaa xukuma saddex heer oo dowlado kala duwana, waxayna kala yihiin baarlamaanka federaalka, baarlamaanka gobollada iyo golayaasha deegaanka. mid kastana waajibaad gaara ama howlo gaara ayuu leeyahay. laakiin hay-adda go'aamada ugu waaweyn waddanka ka gaarta waa baarlamaanka federaalka ee fadhigiisu yahay Canberra. saddex sano kasta doorasho federaala ayaa la qabtaa, shacabka Australiana waxay u codeeyaan wakiilo ku matala baarlamaanka, kadibna xisbigii ama isbahaysigii ku guuleysta aqlabiyadda kuraasta baarlamaanka ama ciddii ay taageeraan aqlabiyadda aqalka wakiilada ayaa magacaaba ra-iisul wasaare. laakiin waa maxay aqalka wakiiladu? baarlamaanka federaalka wuxuu ka kooban yahay laba aqal: aqalka wakiilada oo sidoo kale aqalka hoose loo yaqaano, iyo sanadka oo sidoo kale loo yaqaano aqalka sare.
So the Prime Minister is drawn from the House of Representatives, the lower house.
Marka ra-iisul wasaaruhu wuxuu ka soo dhex baxayaa aqalka wakiilada ama aqalka hoose, sanadku waa aqalka korjoogteynta. nidaamka ay ku shaqeeyaan labadaas aqalna waa ay kala duwan yihiin, laakiin labaduba runtii waxay leeyihiin qaabab farsamo oo muhiim ah oo go'aamada markaasi ama shuruucda ay ku fuliyaan. taasina waxay ahayd ku-xigeenka guddoomiyaha guddiga doorashada oo ah hay-ad madax bannaan oo maamusha doorashooyinka federaalka ee dalkan Australia. si baarlamaanka federaalku uu sharci u ansixiyo, hindise sharciyeedku waa inuu aqalka wakiilada ka soo bilowdo, kadibna la mariyo sanadka ugu dambeyna waxaa saxiixa governor generaalka oo boqorka matalaya. taariikhihii dhowaa, cidda maamulaysa dowladda federaalka waa ay isbedbedelaysay oo waxaa hadba kala wareegsanayay Labour-ka iyo isbahaysiga oo ka kooban labada xisbi ee Liberaalka iyo Nationaalka. inta aan lagu dhawaaqin doorashada, ra-iisul wasaaraha hadda xilka haya Anthony Albanese oo hogaamiya xisbiga Labour-ka ayaa taariikhiisa siyaasadda iyo wuxuu soo qabtay la wadaagay codbixiyaasha.
Keeping us out of recession, 1.1 million jobs, getting inflation from a 6 to a 2.
waxaa naga ilaaliyey in dhaqaaluhu hoosu dhac weyn ku yimaada ama recession uu galo. 1.5 million oo shaqooyina ayaanu abuurnay. sicir bararka oo 600 ahaa hoos ayaanu u dhignay oo hadda wuxuu gaaray 200. si loo hubiyo in dadka heerkooda noloshu uu hagaago, qofna aan laga tegin. dhanka kalena, hogaamiyaha mucaaradka Peter Dutton wuxuu hogaamiyaa isbahaysiga, wuxuuna sheegay inuu mudan yahay in la siiyo fursad uu xilka ku qabto.
I'm confident that we can form a majority government because millions of Australians
waan ku kalsoonahay inaan heli karno dowlad aqlabiyada maadaama malaayiin Australiana aysan xamili karin 3 sano oo kale oo Labour ku xukumo marka laga soo tago xisbiyada waaweyn taageerada loo hayo siyaasiinta madaxa banaan iyo xisbiyada yaryar ayaa sii kordhay 4 sano ee la soo dhaafay sida uu sheegay macadka Australia xisbiyada yaryar waxaa ku jira xisbiga Greenka oo dhanka bidixa oo uu hoggaamiyo Aden Ban oo 4 xildhibaan iyo 19 senator ku leh baarlamaanka federaalka
Change is possible, and the first step is voting for someone who's fighting for you.
Isbeddel inu dhaco waa suuragal ayuu yiri. Talaabada koowaadna waa inaad u codayso qof ku dagaalama ee aadan u codayn qof bilyaneer ah. Sidoo kale waxaa jira xisbiga One Nation oo dhanka midigta ah oo ay hoggaamiso Pauline Hanson oo baarlamaanka ku leh 2 senator.
Immigration policy must serve Australia's best interests.
Siyaasadda soo galootigu waa inay danaha Australia u shaqeyso oo mudanta koowaad la siiyo soo galootiga ka imanaya dalalka aan isku dhaqanka iyo qayimka nahay loona diido in dalka la keeno dalalka aynan qayim iyo dhaqan wadaagin waxay xildhibaanadaas madaxa banaan iyo xisbiyada yaryar fariistaan geesaha aqalka ama wax backbencherka la yiraahdo ee u dhaxeeya xisbiyada waaweyn waxayna door weyn ka ciyaaraan samaynta iyo doodaha sharci samaynta doorashadana shacabka Australia waxay dooranayaan 150 xildhibaan oo aqalka wakiilada ah iyo 4 kamida 76 senator ee aqalka sanadka xubnaha aqalka wakiilada oo sidoo kale loo yaqaan xildhibaanada waxay xilka hayaan 3 sano oo ay matalaan shacabki ka soo doortay deegaan doorashadoodii waxayna ka kala yimaadaan dalka Australia oo dhan
and an electorate is a geographical area and is represented by one member of parliament
deegaan doorashada xildhibaanku waa aag juquraafiyadeed waxaana baarlamaanka ku matala xubin ama xildhibaan aagaas ama aag juquraafiyadeedkaasna dhul ahaan aad ayay u kala duwan yihiin sababtoo ah deegaan doorasho kasta waxaa degan ama ku nool tiradada oo isku dhow ama isla eeg xildhibaan kastana wuxuu matalaa hal aag juquraafiyadeed sanadkuse waa ka duwan yahay gobol kasta waxaa ka yimaada 12 senator inkastoo shacabkoodu la eeg yahayba halka ACT iyo Northern Territory oo iyaga territory ah ay leeyihiin 2 senator kiiba senatorradu caadiyan mudaxiladkoodu waa 6 sano laakiin isku mar lama soo wada doorto oo doorasho walba kala bar senatorada ayaa la soo doortaa macluumaad dheeraad oo ku saabsan doorashada waxaad booqan kartaa website-ka gudiga doorashada oo ah aec.gov.au codayn wacan ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhageyso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.